Po pridigi se vrnemo s povednico. Ko ob tej Božji besedi in tem prazniku, kaj lahko rečemo o svetem Jožefu, da razumemo ta lik, pa tudi, da se zagledamo v Boga preko Jožefa, v Boga, ki dela v našem življenju. Za svetega Jožefa marsikaj vemo, ne? Vemo zavetnik tega, onega, tretjega, mož gotovo v prvi vrsti, krušni oče, eden od verjetno najbolj poznanih svetnikov, gotovo. Ampak kako razumeti njegovo vlogo? Torej, varuh svete družine, krušni oče smo rekli, torej skrbel za to sveto družino. Ampak gotovo kot svetnik, kot lik vire in svetopisemska oseba, je nekaj zelo velikega in globokega. In ni nujno, da ga vedno tako prikazujemo, da smo ga tako prikazovali. Vidite, današnja berila so precej močna, ne? Če hočemo razumeti Jožefa v luči Božje modrosti, Božjega posega v to našo zgodovino, odrešujočega posega. Imamo prvo berilo, ki govori, o obljubi dani Davidu. Ja, Davidu, če se ne motim. Drugo pa o Abrahamu. Vidite, so obljube in so močni liki v Svetem pismu, v zgodovini odrešenja. Zelo močni liki. In potem imamo Jožefa, evangelij. Zdaj smo brali o teh sanjah. Vidite, včasih je dobro sanjati, zaspati. Takrat Bog deluje. Tako da, ne? Zjutraj v sedu smo brali te druge evangelije, ki je tudi možen kot izbira. O tem, ko se je 12-leten Jezusček, ne Jezus, ni bil več Jezusček, zgubil, oziroma ostal v templju in sta starša bila zaskrbljena. No, imamo vsa ta berila in če vzamemo vse te odlomke, vidimo, da so odlomki svega pisma, ki nam govori o tem, kako človek išče, se sprašuje, hrepeni po čem, po neki popolnosti, ki pa ni popolna. Jožef se tukaj sprašuje v tem evangeliju, ja, kaj je zdaj z Marijo? A jo obdržim ali ne? Ni ravno tako, ni lih tako, kot bi morali biti te stvari. Sva zaročena in se bomo poročila. Kaj se je zdaj zgodilo? V templju Jožef in Marija pravita Jezusu, kaj zdaj? Zakaj si nam to naredil? Abraham je dobil obljubo potomstva, zemlje, to so obljuba potomstva, je obljuba življenja, obljuba zemlje, obljuba gotovosti, ne strahu, miru. In Abraham je moral zelo ustrajati v tej veri, da je nekaj te obljube videl. Rodil se je Izak, še tega je moral na nek način darovati, ne žrtvovati na oltarju, potem ni bilo žrtvovanja, ne, ampak tako je bila preizkušnja. In Davidu, kralju, je dana obljuba, da bo iz njegovega rodu, ne, se napravi iz tvojih bokov, ne vem, kako je točen prevod zdaj, ta potomc iz krvi, no, prav iz rodu, iz tistega mesa skoraj, ne, potomc, torej Mesija, tisti, ki bo odrešil svet in vsakega človeka. So močne obljube. In ten David, ja, je moral biti kar ponižen, že kar se tiče samega sebe, ker je bil velik, ampak tudi grešnik. Ne. Potem pa to njegovo kraljestvo razpade v dvoje, troje in več. In ko pridemo do Jožefa, je to kraljestvo izraelsko pod tuj oblastjo, pod Rimljani. In zdaj imamo na eni strani Božjo obljubo, blagoslova odrešenja, zveličanja, zelo konkretno potomstvo in zemlje, po drugi stvarnost, realnost, ki je malo drugačna in ki zelo izziva in zelo postavlja na preizkušnjo vsakega, tudi izmed nas, če gledamo na svoje življenje. In vsakega od teh mož, teh svetopisemskih oseb. No, in kako iti naprej? Kako videti in sprejeti Marijo strani Jožefa? Ja, ponižnost, ja, ampak kaj pomeni ponižnost? Ponižnost pomeni dati prostor Bogu v prvi vrsti in ne sebi. Ampak to ni majhna stvar, veste. Da David, kralj David je bil vojščak, kralj, ta največji, in je pokazal vso svojo moč, z Božjo pomočjo, je moral potem pokazati tudi vso svojo ponižnost proti koncu svojega življenja. Če je ja hotel videti v Božji luči svoje življenje, to, da je bil kralj po Božji volji, ker po človeški ga je lomil, in ne samo, ni šlo tako, kot je bi hotel, ne? Velika ponižnost, pa velika moč obenem. Jožef, ja, lahko rečemo, je bil bogi tesar, vendarle je imel svoj rodovnik, ne? Malo ponosa je tudi imel. Svoj rodovnik je šel nazaj do Davida in še do Abrahama in tako naprej, ne? Je bil tega rodu. In kakšna ponižnost, ne, po toliko generacij. Sem tega rodu, vendarle sem preprost tesar. Kako gledati na Boga, ki deluje v našem življenju? In kakšno oni so razmerje, ne? Med Abrahamom, Davidom in potem na koncu Jožefom. Vidite, ja, Bog dela v zgodovini. Vse zastojno. In to delovanje imenujemo zgodovino odrešenja. Božja zgodovina odrešenja. Vidite, in edino vprašanje je, kako znotraj te zgodovine lahko prepoznamo tudi sebe. Ni enostavno. Je treba imeti res duhovne oči, duhovn pogled. Je treba se postaviti za Bogom in dati Bogu prvo mesto. To je lahko naredil samo Jožef. David je bil preveč pomemben. Abraham tudi na začetku. Ne? Je bilo res, da treba dati času in prostoru, času svoj čas, prostoru tudi, da se ja, ta preveč človeški vidik, ki je zelo zaskrbljen zase, ki gleda samo na to, kaj bom, kaj ne bom, kaj bom uspel, kaj ne bom uspel, da se je ta v Jožefu res malo maknil, ampak dal prostor Bogu. Pravimo, da je Jožef varuh. Jasno, je skrbel za Božjo sveto družino, hvala Bogu. Ampak vidite, je tudi varuh tega pogleda Božjega, duhovnega, na zgodovino in na stvarnost. Je priča tega. Je priča tega, da so se ja, Božje obljube, uresničile v Jezusu Kristusu. Varuh, kustos, varuh, priča pred nami vsemi tega, da Bog je zvest do konca. Da nas ne pusti praznih rok. Jožef je zgled, izreden zgled vire. Ampak ta vira ni prazna, ne? Mi včasih tako gledamo, rečemo vira, ja, moraš slepo verjeti. Ne, ne. Ne slepo verjeti. Slepo verjeti je neumno. Pomeni, kot da skočiš slepo in prepad. In jasno, da se boš polomil. Mi ne verujemo slepo, ampak verujemo v Boga. Jožef ni sprejel Marije na slepo, ampak mu je Bog spregovoril, je rekel, sprejmi Marijo. In je zaupal. Je bil pravičen, ni naredil po svoji jezi, svoji volji, odstavil Marijo. Z Bogom, nisi ta prava, ne, ne. Ampak se je spraševal, je hotel biti pošten, na skrivajost odstaviti, ampak v svojem srcu se je spraševal, kaj to pomeni. Kaj Bog hoče meni povedati? Je iskal en Božji odgovor in en Božjo pomoč. In tukaj je en velik zgled ponižnosti. In Bog mu je spregovoril. In on ni slepo verjel, ampak je verjel v Božje besedi. Se je vrgel, skočil v Božje roke, Božje naročje. In zato ni bil razočaran. In zato se ga danes tudi spominjamo. Zato je sveti Jožef zgled nam vsem, predvsem rečemo priporočnik, ampak vidite, tako držo naj bi tudi imeli v našem življenju. Koliko stvari niso na pravem mestu, so narobe. Toliko, veliko. Pa tudi po naši krivdi, po krivdi drugih. Vseeno, ni važno. Ampak, kako mi, kakšno držo imamo do tega? Jasno se je zimo, smo žalostni, tako naprej. Jožef nareče je, ne. Ustavimo se. Obrnimo se na Boga. Prašemo Boga, kaj to zame pomeni. Skušajmo v tem, kaj se nam dogaja v življenju, tudi če je težko in zelo težko, videti Božjo prisotnost, Božjo previdnost. Rabimo veliko časa v redu, bo treba nekaj časa, ne? Ampak vseeno, naša drža pa mora biti ta, podobna Jožefu. In ne samo zato, ker smo moški, vsi skupaj. Podobno je Marija, ne? Marija tudi, ko je sprejela, angelov glas, naj se zgodi. Zaupam Bogu. Vidite, veliki zgledi in like vire. Jožef je pravični. Kaj pomeni pravični? Ne samo tisti, ki ima prav in drugi imajo narobe, zgrešeno. Ne, pravični je tisti, ki je na pravem mestu. Je tisti, ki ima pravo držo. In je tisti, ki sprejme končno Božji način uresničevanja obljub. Naš je lahko zelo površen, ne? Mi hočemo, da je vse perfektno, vse ta zgodovina v svetem pismu ni vsa tako perfektna, ampak je polna. Zato, ker je polna zaupanja, polna vire in tudi končno polna ljubezni do Boga in do bližnjega. Verjamemo, morda v svetem Jožefu vedno ne vidimo te razsežnosti ljubezni, ampak verjamemo in tako ga moramo gledati, je bil človek globoke ljubezni. Do Boga in do bližnjega. Do Boga, do Marije, do Jezusa. Njegovo življenje je bilo zaznamovano z ljubeznijo. In zato je lahko tako lepo vstopil v to zgodovino rešenja in vse živel v Božji previdnosti. K temu smo gotovo tudi mi vabljeni. Naše molitve, naše prošnje bi morali vedno biti v tem smislu. Ne? Izročamo naše življenje Bogu, zato, da bi videli polnost našega življenja v Božji previdnosti. In ne, da bi se samo jezili, kar ni, ampak da bi videli tudi, kar je in kar je dobro in kar Bog dela dobro v našem življenju.